Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak Rusové v Praze oslavují pravoslavné Vánoce. Poslechneme si rozhovor s akademickým malířem Dinem Čečem, který se narodil v Sarajevu a v Praze absolvoval Akademii výtvarných umění. A popovídáme si s ukrajinskou historičkou a turistickou průvodkyní Marií Prokopiuk, která nám kromě jiného poví, čím jsou zvláštní ukrajinské Vánoce. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Češi už Vánoce oslavili, ale Rusy, Bělorusy a další pravoslavné národy tento svátek teprve čeká 6. ledna. Za času Sovětského svazu se Vánoce téměř neslavili. Pro Rusy střední generace, kteří své dětství prožili ještě v bývalém režimu, nejsou Vánoce zdaleka tak významným svátkem jako pro většinu Čechů. Přesvědčil se o tom i Libor Kukal, který se několika Rusů žijících v Praze zeptal, jak pravoslavné Vánoce oslaví.
Oslavujete tady v Čechách pravoslavné Vánoce?
No, pravoslavně spíš ne, protože sice jsme oba dva pravoslavně, manžel je ze Srbska, a já jsem z Ruska, ale Vánoce pravoslavně už neslavíme. Navíc jako ani v Rusku není to nějaká pevná tradice a začínáme slavit už českýma, nebo respektive katolickýma Vánocema. Pak jsme po novém roce, po Silvestru, tak jsme vyčerpaní, že už ani možná nemáme ani sílu slavit.
Říká Olga. Její vrstevnice Tatiana má českého manžela, ale pravoslavné Vánoce oslaví tady v Praze přece jenom intenzivněji.
No, já mám takovou výhodu, že slavím Vánoce dvakrát. Slavím české Vánoce jako konzumní Vánoce, jídlo, dárky a kdy rodina se schází. A pak pravoslavně to je pro mě duchovní záležitost, takže normálně chodím na celou noc na mše do kostela. Nemáme ani dárky, ani to jídlo, jako v Česku, jako tradici, ale je to spíš taková duchovní věc. A v tom moje rodina mě pilně podporuje, takže chodí se mnou do kostela na celou noc.
Olek pravoslavné Vánoce rozhodně slavit bude.
Pravoslavné Vánoce určitě slavit budu, protože mám rodinu a snažíme se dodržovat našich tradic, takže klasicky budu připravovat nějaká tradiční jídla pro Vánoce a 6. večer si zavoláme s rodinou přes Skype.
Co to znamená tradiční jídla? Jaké to jsou ty tradiční jídla?
No, zpravidlo se připravuje 12 jídel a každá rodina večer předtím, než se objeví první hvězda, se snaží se sejít a začít oslavovat konzumaci těchto 12 jídel.
To jsou libovolných 12 jídel, nebo to jsou nějaká konkrétní jídla?
Každá rodina má svoje tradice a nějaké svoje preference ohledně toho vánočního menu, ale jediným asi základním jídlem je taková sladká rýže. Celá rodina vaří rýži a k tomu může přidat ořechy, nějaké sušené ovoce. Jak jsem již zmiňoval, tak každá rodina má nějaký svůj recept a se snaží ten recept předávat z jedné generace do druhé a tím pádem každá rodina má něco zvláštního, ale tím prvním jídlem, kterým se otevírá vánoční večeře, je taková sladká rýže.
Vy jste řekl, že to vlastně oslavíte s rodinou po Skypeu, takže vlastně oni budou jíst tam a vy budete jíst tady, tu rýži.
Ano, vlastně tak to bude vypadat, ale vzhledem k tomu, že jsme daleko od sebe, tak nebudeme určitě ukazovat, kdo co jí, kdo si to uvážil, ale jenom budeme komunikovat a probereme výsledky roku 2019 a třeba naznačíme nějaké plány a cíle na rok 2020 a hlavně se vzpomeneme na všechny členy rodiny a budeme taky se snažit zapojit do toho Skypeu i ty, co jsou pryč, třeba máme taky ještě část rodiny v Americe.
Slavnostní jídlo patří i k vánočním tradicím Tatiany.
No, samozřejmě vánoční oběd. Přijdeš ráno ve 3, ve 4 ráno domů, samozřejmě se chystá slavnostní oběd. Nic zvláštního tam nemáme, asi jsou nějaké tradice, ale já jsem vyrůstala jako za Sovětského svazu, takže jsme nikdy neslavili takovým způsobem Vánoce a já nevím přesně, co se jedí jako vánoční jídlo.
No a já bych se to mal chtěl udělat trošku pořádek. Vy říkáte, že to skončí ve 3, ve 4 hodiny v noci, přijdete domů a pak tomu říkáte oběd, není to spíš snídaně nebo večeře, nebo co to teda vlastně je? Tak vy teda v ty 4 ráno opravdu sednete ještě ke slavnostnímu stolu?
Ne, jdeme spát a potom máme vlastně dohromady snídání, oběd a večeři.
Menší slavnostní tabule a skypování s rodinou v zahraničí čeká i Olgu.
No, samozřejmě, posadíme se u stolu, dáme si něco menšího, zavoláme třeba přes Skype s rodičema, s rodinou v Srbsku, v Rusku, a popřejeme si navzájem všechno nejlepší k Vánocům, k našim, k pravoslavním, no spíš dáme si něco menšího, není to nějaká velká oslava.
A dáme si, tím myslíte něco na jídlo a napití?
No, ono to spíš napití. Myslím, že lidem se ještě hodně pozbývá po silvestrovských oslavách, takže prostě to plynule přejde k tomu i něco ze silvestrovského stolu.
Tatiana i Olga potvrzují, že Vánoce jsou pro ně svátek, který vlastně začali slavit až v dospělosti.
Vůbec nebyl, protože moje dětstvo připadlo na 80. léta a počátek 90. let, takže samozřejmě víte, co to bylo za dobu, takže vůbec ten svátek se neslavil.
My jsme o tom nic nevěděli, i když moje rodiče chápali, co to je pravoslaví a vůbec křesťanství, ale nikdy jsme neměli ve zvyku to slavit. Ale do kostela jsme chodili, ale neměli jsme ani dárky, ani nějaké vánoční obědy. Ale opravdu jsem začala slavit Vánoce v Česku, ku podivu, protože začala jsem chodit do pravoslavního kostelu tady na Olšanech.
Dárky i dnes v Rusku patří k oslavám Nového roku. Ve smíšených česko-ruských rodinách si ale většinou dárky rozdají už 24. prosince.
No, dárky přináší děda Mráz, jak je známo. A přináší to 1. ledna ráno pod stromeček, takže máme takovou tradici, spíš silvestrovskou.
Ale jinak děti se narodili v Praze a syn chodí do české školy, tak pochopitelně kamarádi se ho ptají, co dostal k Vánocům, a to bude divně, když bude říkat, že čeká na dědu Mráza, nebo něco takového.
V České republice ty Vánoce vypadají spíš jako u nás oslava Nového roku, protože tady jsou dárečky, tady jsou takové ty spíš novoroční tradice, ale já si myslím, že v tom je tak svoje výhody, ale i pro mě taky, protože já si rád užiju Vánoce tady, určitě připravuju různé dárečky pro své kamarády, pro svoji rodinu.
Mezi námi.
Sarajevo, Praha a Berlín tvoří osu umělecké a životní dráhy akademického malíře Dina Čeča. V Sarajevu žil a začal studovat střední uměleckou školu. Do Prahy se přestěhoval v roce 1971 a 7 let poté absolvoval Akademii výtvarných umění. V Berlíně pracoval 7 let. Dříve než s naší redaktorkou Gorankou Oljačou začal rozmlouvat o návratu do Prahy, ovládla jeho myšlenky jedna mladá slečna.
To kod nás u 12 godina pubertet. Do pozdravuje drugarice i to biče kod nás.
To pan Dino Čečo mluví o své vnučce, která má 12 let a má narozeniny. Teď máte čas na vnučku, protože když děti vaši vyrůstaly, vy jste cestoval sem ano, tam ano, do Německa.
Ano. Proto i mám takový pocit deficitu, že jsem neměl čas věnovat svým dětem, tak teď to doháním.
Návrat do České republiky byl příjemný a svým způsobem vás také nadchla ta atmosféra společenská. Jak se to podepsalo na vaši kariéru?
No tak já jsem pokračoval tím, co jsem ukončil v Berlíně. 3 výstavy jsem měl v Mánesu, samostatný. Tam jsem měl performance, kde jsem přímo maloval tou technikou na zemi, že jo, veliký plátna. Na tu dobu bylo to dost předčasně, možná urychlený, ale přijalo to publikum a hlavně myslím, že jsem pozitivně ovlivnil hodně ty mladší generace. Tou svobodou přístupu k materiálu a tom procesu tvorby, že může všechno jít expresivně, rychle, což ta technika mě dovolovala. Chtěl jsem to vyzkoušet s těma nevidomými.
Vy jste se obrátil na konzervatoř a tam měli pro to pochopení.
Ano.
Jak to přesně bylo?
Získal jsem patent evropský, protože nevědomí, oni mají hodiny vytvarný, kde pracují s papírem, pracují s materiálem a snaží se vytvořit nějaký koláže, asambláže, ale aby se vyjádřili do jednoho čistého plátna a kresbou to vůbec. De facto je to kreslený, to není malovaný, protože se pracují s jednou barvou. Pod plátnem je barva a ten nevidomý s jehlou pletací tlačí skrz plátno a ta barva vylíza na povrch. Zajímavý je, že v prvních workshopech jsme s panem Peroutem viděli, jak se dělají ti studenti nevidomí na dvě části. Jedni, kteří se snaží o ten svět, který neviděli, a ti, kteří abstrahují, to znamená jdou víc z duše, z toho, co prožívají a nemůžou to žít, neradi o tom mluví, takže to přijali jako jedno výhodisko. A chtěli strašně rádi. Jo. To se rozjelo s takovým potom tempem, že se těšili na workshop. Pak v tom patentu, potom z toho originálu se dělá i relief. Takže i on sám může dotekem jako si to přečíst nebo může poznat, co namaloval.
Pro nevidomé žáky to byl ohromující přínos. Co ale znamenal pro malíře Čeču a speciálního pedagoga Evžena Perouta?
Zjistili jsme, že ten talent je skutečný, je vrozený. Vyzkoušeli jsme to s 20. Z těch je 5 třeba, který chtějí malovat a rádi a umí. Výhradně pracujeme se studentem a žákama, kteří se narodili nevidomí. Nemůže být umělec každý, i když je jenom talentovaný, umí kreslit. Ale spojit ten talent s duší. Umělec je ten, který má duši, který to transformuje, to, co vidí, projde filtrem, katalyzátorem, to je ta duše. A přenosí to.
To byl začátek spolupráce s tou konzervatoří. Co se dělo potom?
My jsme pokračovali právě. My jsme viděli, že to je dobrý. Pan Perol připravuje na základě toho mého patentu metodiku, bude vydávat knižku. 12 let již pracujeme. Jednou, dvakrát týdně hodí k nám studenty a dělali jsme spousta výstav, akcí. Procestovali jsme celou republiku díky podpoře Bohemia Energy. Byli jsme i v Sarajevu, kde jsme vyzkoušeli s nevidomýma tu techniku. Velice je přijali, takže tam máme otevřený dveře. Do Berlína jsme pozváni západního, do Šteglicu na školu, na konzervatoř, něco podobného, jako je konzervatoř Jana Dejla. Mě to baví, já jsem rád s nima a když přijdou na školu, tak pan Perouci vytipuje studenta a vyzkoušíme to a když vidíme, že se malovat, tak z toho máme radost.
A co ta vaše intimní část, ta umělecká, kterou asi chcete poskytnout publiku, co je ve vaší duši?
To je přirozené, že se to mění. Důležité je, že každý tam najde tu moji stopu toho, podle čeho jsem, jako dalo by se říct, už známý. Připravuju výstavu na duben, bude to asi 20, ne, možná i 25 obrazů. Rád si jako taky ukázat, že souběžně s tou mojí volný tvorbou jsem naplněný, jako jsem spokojený. Dávám něco nevidomým, to mi taky dává jako takový dobrý pocit. Tak jsem spokojený, že jsem nevyhořel. Čečo nevyhořel, já mám pořád co malovat.
To je pravda. Stejně jako je pravda, že by potřeboval mít manažera, aby se mohl naplno soustředit na tvorbu a unikátní metodu, která pomáhá zrakově postiženým studentům konzervatoře Jana Dejla. Nechtěně jsme se pustili do bilancování.
Odešel jsem z domu 17,5 let, prošel jsem západním Berlínem, tam jsem vymyslel techniku, tu jsem zapatentoval v Česku. Tady jsem se jako splatil dluh za tu školu. Tím, že jsem něco přinesl, je to takový dár ode mě. A je to česká věc. A teď jako by se měla přijít nějaká, ne pro mě, ale pro nevidomí. A pro ten další vývoj té věci, galeriu by jsme potřebovali. My jsme ji s paní Kopečnou, prezidentkou nadace, která celých 12 let bojuje o to, stará se. Ze svých peněz jsme financovali výrobu těch reliefů. No a skončilo to dvakrát nedostatkem financí. I když lidi o tom vědějí, to to se mi tady nelíbí, musím říct upřímně.
Mezitím jste se přestěhoval, už nejste v Praze.
Já jsem potřeboval ateliér, tak jsme se rozhodli, že prodáme byt a že se odstěhujeme. Do 30 kilometrů od centra, což jako jsme měli štěstí, našli jsme takový zajímavý dům, tak jsme koupili a jsme tam šťastní. No. Spokojený, no, 12 let v Knovízi. Lidi jsou tam příjemní, mají tam dobrý pivo.
Což je také důležité.
No, to je velice důležité v Česku.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Čím jsou zvláštní ukrajinské Vánoce v Česku? Kolik pokrmů má být na stole a proč by si na nich pochutnal i vegetarián? A co znamená křížek namalovaný medem na čele? Alena Kovářová se ptala ukrajinské historičky Marie Prokopiuk. Nejdřív ale pár slov o současné profesi paní Marie, turistickém průvodcovství a jejich oblíbených místech v Praze.
Pamatuju si na jeden zážitek z dětství, když paní učitelka ukazovala pražský orloj. A ukazovala takový obrázek, kde tam ještě ty apostoly procházely po orloji a mně se to strašně líbilo, ale tenkrát vůbec jsem nemohla doufat to, že se někde dostanu do Čech. A tak se stalo, že nějak osud zaval, že jsme se dostali sem a já jsem vlastně chtěla sem se k tím památkám nějak přiblížit a u orloje na Pražské informační službě jsem vlastně koupila kurz, že bych se naučila něco o Praze.
No a když vaši klienty objednávají exkurzi, tak chtějí vidět především českou Prahu nebo třeba i Prahu ukrajinskou?
Vlastně všichni, kdo přijedou poprvně do Prahy, tak potřebují prostě se podívat na českou Prahu, ale jsou takový individuální exkurze, když někdo ze západní Ukrajiny nebo nějaký Ukrajince z východní Ukrajiny chtějí vědět o tom, jak tady v meziválečním období, protože něco slyšeli o tom, že tady byla ukrajinská imigrace a chtějí se o tom něco dozvědět, takže vlastně asi takovou druhou nebo až třetí exkurzi zamluví tu ukrajinskou Prahu.
Tak my asi netušíme, kde všude Ukrajinci podepsali na obrazu Prahy. Jaké adresy vy byste nám ukázala?
Když jsem třeba za oltářem u svatého Víta, vždycky tam ráda vidím Přemyslel Takára, protože Přemysl Takára to je vlastně takovej příbuzný skoro, že druhou manželkou se vzal Konhutu Halecku a vlastně i ten jeho sarkofág vypadá jako sarkofág v Halecko-Volinském kněžectví. Takže to je vlastně skoro jsem doma, protože já pocházím z Haleče. A potom, když jdeme dolů Nerudovou, nebo když už jsme u Prášní brány, tak tam naproti je Česká centrální banka, kde s architektem Rotem pracoval Artem Korníčuk, takový ukrajinský architekt, který vlastně...
Takže dá se říct, že on je spoluautor budovy?
Oni ty Ukrajinci tady třeba budovali mosty nebo něco, ale ne vždycky mohli být uvedeni jako autory nebo spoluautory, protože byla taková doba.
Vy patříte ke Združení Ukrajinek v České republice. Proč byla potřeba založit právě takový ženský svaz?
Ten název inklinuje k tomu, že by to byl ženský, nebo někdy jsem se setkala s tím nějaký feministický, ale je to taková ukrajinská tradice, protože ty ukrajinský chlápy, oni vždycky bojovali a ti ženský vždycky byli takový, který museli všechno zorganizovat, takže takový Združení Ukrajinek, oni jsou hodně rozšířeni v Kanadě, v Americe, kam se stěhovali Ukrajince. A po 89. vlastně to byla jedna z prvních rychle založených, protože ta tradice už tady byla mezi tou první a druhou světovou válkou. Takže navázali jenom, ono kdyby nebylo toho komunistického periodu, tak to združení by mělo, já nevím, 80 let.
Jaké jsou vaše nejoblíbenější svátky v České republice?
Asi nejoblíbenější jsou Vánoce a miluji české Vánoce i české tradice a taky hodně i ukrajinské.
Jak vypadají Vánoce u vás třeba v rodině?
No, u nás to vypadá zajímavé, protože my pořád se dohodujeme o tom, jestli budeme už to slavit společné, nebo to rozdělíme jako do té...
Jste pravoslavní a katolický.
Ano, takže, no, my jsme řecky katolici, takže, ale stejně to máme toho 6. na Tří králové, my vlastně máme Vánoce, ale u nás začínají Vánoce, takže my můžeme, kdyby jsme chtěli, takže můžeme od toho 24. prosince slavit až do nějakého 10. ledna.
No a v čem je taková zvláštnost ukrajinských Vánoc?
Ukrajinský
nemáte snad kapra? Nebo má...
No, my můžeme mít jakoukoliv rybu. Kapra můžeme mít, ale nemusí to být kapr. Ale ukrajinský Vánoce je strašně složitě na přípravu. Tam by se pochutnal vegetarián, protože tam má být 12 jídel a všichni musí být vegetariánský.
Tomu říkají postné jídlo.
Ano, dovoluje se ta ryba. Takže připravit to je složité.
A můžete pojmenovat těch 12?
Nejdůležitější to je kuťa. To je vlastně taková kaše, která se připravuje z pšenice, předem připravena k tomu, my už to jenom vážíme takových 3-4 hodiny, pak tomu se dává mák, ořechy a med. To je nejdůležitější jídlo. Zajímavé je, že když jsem slyšela Stelu Zázvorkovou, takovou českou herečku, která taky povídala o tom, že kdysi se to v Česku používalo a já myslím, že se to muselo používat, protože do nějakého takového toho období, kdy šlechta začíná s těma rybníkama, tak asi se musela pojídat nějaká kaše. Takže ta kuťa, to je nejdůležitější, pak potom už jsou vareniky a tam se dá improvizovat, protože můžou být s bramborami, můžou být se zelím, můžou být s nějakým zelím ještě s něčím, takže aby jich bylo co nejvíc, abych vám potom, že vy můžete to nalepit předtím a už máte míň práce. No a potom něco s fazolí, hodně se používají houby, sušení, houby, takový namočení, a pak už vlastně ryba a tady v Česku se dá sehnat snadno čerstva nebo nějaká mražená. Máte vlastně těch 12 jídl.
A co se říká u stolu?
U stolu se musí pomodlit a pak jsou takové připovídky, protože vždycky ten, kdo je nejstarší, nejdůležitější v rodině, tak ten musí vždycky říct, že my blahoželáme všemu rodu, celému státu a doufáme, že dožijeme ve stejné soustavě do příštího roku.
Takže a je opravdu nějaký úplně speciální ukrajinský zvyk u Vánoc, který se vám líbí, který třeba vy jste v Česku nikdy nepotkala?
Čechy ty Vánoce teď už prožívají víc komerčně. Mně se líbí, že ty ukrajinské Vánoce jsou takový víc duchovní, protože my musíme jít do kostela, předtím se drží půst, předtím musíme vlastně, když ta rodina je u stolu, takže dává se na čelo takový křížek z médu, aby toho člověka celý rok milovali, takže ten člověk bude mít takové větší požehnání na ten rok.
Říká o oslavách ukrajinských Vánoc ukrajinská historička a turistická průvodkyně Marie Prokopiuk. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.